Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, hovorí nám Kristus. A mnohé iné pravdy nám Boh zjavuje skrze Sväté písmo. Aj dnes si túto vzácnu knihu kníh otvoríme, aby sme v sile slova čerpali silu do nasledujúcich dní. Spolu s monsignorom Marianom Gavendom vás teraz pozývame vypočuť si evanjelium na dnešnú nedeľu. Číta Eva Žilineková.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš učil zástupy. Hovoril im: varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a po popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a hodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: veru hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.
V dnešnom evanjeliu sme počuli Ježišove slová. Monsignor Gavenda, začleňme si túto situáciu, ktorá sa odohrala, do kontextu Ježišovho verejného pôsobenia.
Aby sme to pochopili v plnšom kontexte, môžeme si trošku zopakovať učivo, teda sledujeme Ježiša už niekoľko nediel, ako postupne od Cezarej Filipovej prechádza jemu blízko Galileou cez Jericho a stúpa do Jeruzalema, kde vystupuje do chrámu. Prichádzajú tie konflikty zásadné s farizejmi, zákonníkmi. A v tomto kontexte aj pán Ježiš sa nachádza s učeníkmi v chráme a vidíme v úryvku, ktorý máme dnes pred sebou, jednak reakciu na správanie farizejov a potom naozaj takú ilustráciu, ktorú Ježišovi priam ponúkol život, ktorý videl a sledoval okolo.
Je tiež zaujímavé, prečo je toto evanjelium zaradené na záver cirkevného roka.
To približovanie sa k naplneniu Ježišovho poslania zároveň v kontexte približovania sa konca liturgického roka, kde hodnotíme, kde by mal priniesť svoje ovocie a mali by sme byť o jeden ten závit tej špirále života bližšie k Bohu, nielen o rok starší, ale aj o rok bližší k stretnutiu sa s Bohom z tváre do tváre.
V texte evanjelia, ktoré sme pred chvíľočkou počuli, pán Ježiš povedal: varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a po predných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Toľko citát. Ježiš použil slovíčko varujte sa. Čo všetko sa za tým skrýva, otec Marian?
Totiž prostredie, v akom sa človek nachádza, nutne na neho vplýva. Ja som to pozoroval napríklad v zborovniach, keď som ešte učil náboženstvo a na každej škole som zapadol aj do niektorej zborovne. A aká tam bola atmosféra, čo tam prevládalo ako spoločný záujem, to vplývalo aj na ostatných, napríklad niekedy to bola móda, niekedy nejaké kozmetické doplnky. aj tie učiteľky, učitelia, ktorí až tak tomu nedávali prioritu, ale videl som, že to prostredie ich postupne láka, a to aj celkové zo života poznáme, že človek, keď nechce v tom prostredí ako si vyznieť, či zaostalo, alebo taký outsider, tak sa prispôsobuje. No a kto sa pohybuje medzi zákonníkmi a farizejmi, teda na popredných miestach, nutne postupne sa im začne prispôsobovať. A preto Ježiš hovorí, radšej sa ich varujte, aby ste nenasiakli, nenabrali ten kvas, ako hovoril pri istej príležitosti zas na lodi učeníkom. Chránte sa kvasu farizejov. No a potom poukazuje, čo je vlastne opäť to zlé na nich, prečo sa ich treba varovať. I keď sa navonok javia ako znalci zákona, učitelia zákona a tí, ktorí ho najprísnejšie zachovávajú. Tá podstata je, že vyzerajú zbožní, teda nábožní, ale celé prevracajú naopak, čiže nie oni sa prispôsobujú Bohu, ale Boha prispôsobujú sebe a svojim potrebám. Stavajú sa na jeho miesto. Slúžia si tou úctou, ktorá patrí Bohu, si ju privlastňujú. A to je vlastne podstata každého hriechu a všetkého hriechu je, keď človek chcel byť ako Boh. Takže farizei, tým, že si toto privlastňujú, tú skús tej Božej úcty sami na seba, aj modlitba nepatrí tak Bohu ako skôr tá radosť, že sa prechádzajú a všetci ich obdivujú, aké oni majú modlitebné remienky, ako oni spínajú ruky. No a to stále sa k tomu treba vrácať, pretože aj v evaniliách je veľmi častý práve tento spor, lebo Ježiš vidí, ako hlboko do srdca človeka je tá náchylnosť k farizejstvu vpísaná. My už berieme farizejstvo len ako vyslovené pokrytectvo. Farizej, ktorý naozaj je hrubozrný pokrytec, ale takého soft farizeja nesie každý sám v sebe. To také chcieť zapôsobiť, alebo uspokojiť sa, že som dobrý. To je práve na tom zradné, že ja sa správam alebo pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sú veriaci a už tým si myslím, že som veriaci. To, čo pán Ježiš nazval, ste omalované hroby. Zvonku veľmi pekné, ale vnútri plné smrti a rozkladu. Pán Ježiš tu zároveň hovorí, že takých postihne prísnejší súd. Nie ani tak za to farizejstvo, možno, ale skôr za to, že oni mali poznanie. Znova v inom kontexte pán Ježiš sám hovorí, vzali ten kľúč poznania, iným bránili vstúpiť a sami nevstúpili. Čiže kládli bremena na druhých, alebo ako pán Ježiš hovorí, vyberali tú smietku z oka druhého a brvno vo vlastnom nevideli. Stále vidíme, keď je reč o farizejstve, ako ho vníma pán Ježiš, tak je to skutočne tento sklon sebaklamu, klamať sa s vlastnou zbožnosťou, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný. Pretože keď niekto hľadá určitú slávu, ja neviem, v športe, v umení, je prirodzené, že človek sa snaží aj niečo dosiahnuť. To je vlastnosť, ktorú vložil do nás Boh. Niečo vytvoriť. A tá ambicioznosť je zdravá, zle je, keď sa vykolají. Či už keď sa dosahuje na úkor niekoho, alebo keď si človek pripisuje aj schopnosti, vlastnosti, ktoré mu nepatria. Preto v tomto prípade naozaj to poznanie, ktoré dostali a neodozdali druhým, tak to vedie k tomu sebaklamu, že sa človek zatáča a stále viac do seba samého a to je rozkladné.
Za tých 2000 rokov sa snáď dejiny zmenili, ale ľudia sa moc nemenia. Dá sa povedať, že aj dnešní kňazi sú v takejto pozícii, že nerobia tak, ako by mali?
Celá atmosféra, ktorej prebieha dnešné evanjelium, sa odohráva v chráme, v tej časti, kde sa dávajú almužny, teda aby sme mohli povedať niekde pri pokladničke. A vystupujú tu farizei a zákonníci, ktorí, ako hovorí pán Ježiš, zasadli na Mojžišovú stolicu, ktorí mali učiť Boží ľud. A my to môžeme pri aplikovaní na súčasnú situáciu ozaj znova aplikovať aj do cirkevného kontextu, teda hovoriť aj o kňazoch, ktorí majú to poslanie učiť Boží ľud, učiť veriacich vo viere, spravovať, no a samozrejme vysluhovať im sviatosti, čiže aj tú duchovnú službu. A aj na chod kostola, tak ako na chod cirkvi, ktorá má aj svoju štruktúru, sú potrebné aj finančné prostriedky. No a isté je, že sa tu dejú situácie, ktoré sa diali aj za čas pána Ježiša, lebo človek je ten istý aj so svojimi sklonmi. A tu by som povedal, často kňazi sú takí, ako si ich vychovajú ľudia. Lebo je jasné, že človek si na dobré oveľa rýchlejšie zvyká ako na zlé. No a takisto toto hrozí aj kňazom. Zvyknúť si byť obsluhovaný, ale často to robia ľudia. Z tej veľkej úcty ku kňazstvu ako takému by dali to najlepšie a z ich strany je to aj pekné, ale keď si kňaz na to privykne, je to veľmi nebezpečné. Thank you.
Čo nám v tomto kontexte ponúka Kristus?
Stavia nám ako vzor vdovu, ktorá dala všetko. Pri tomto by sme sa mohli zastaviť. Keď som tak rozmýšľal, čo si dnes povieme, tak sa zdalo, že ani niet až tak veľa čo hovoriť, ale pri hĺbšom zamyslení sa aj v kontexte s prvým čítaním dnešnej nedele, kde Eliáš tiež prichádza k vdove v Sarepte, je tu obrovské bohatstvo podnetov do nášho života.
Môžete nám približiť to prvé čítanie, ktoré ste spomenuli? O čo konkrétne ide?
V prvom čítaní vystupuje vdova zo Sarepty, ku ktorej je poslaný prorok Eliáš, keď v krajine nastal hlad. A v tom prípade nie je kontrast zákonníci farizei a vdova, ale je tam kráľovna Jezabel, Eliáš a vdova. Jezabel prenasleduje Eliáša, podobne ako zákonníci stále prenasledujú Ježiša. Vdova mu dáva všetko, čo jej zostáva. Ten paradox. Jezabel žije v prepichu, blahobite, vdova v krajnej chudobe. Znova kontrast, ktorý vidíme aj v Ježišovom správaní a v správaní farizejov a zákonníkov. Jezabel privádza izraelský ľud k modloslužbe, to bola kráľovna Izraela, a viedla ho k skaze. A práve pohanka vdova prijíma proroka ako posla živého Boha. To sú naozaj kontrasty a paralely aj so situáciou v časoch Ježiša so zákonníkmi a farizejmi, ktorí mali privádzať izraelský ľud bližšie k Bohu, ale tým, že si tú slávu, chválu, úctu, ktorá Bohu patrí, pripisovali, uzurpovali sami sebe, tak ten národ skôr naozaj viedli buď k pokrytestvu, alebo ho ponechávali v biede tak duchovnej ako hmotnej. Na to vidíme aj ďalší záver. Jezabel bola zlorečená, vdova požehnaná. A to vidíme aj zas pán Ježiš chváli túto vdovu z podobenstva. Je to aj paradox, ktorý Ježiš musí viackrát pri závere svojho pôsobenia povedať, napríklad podobenstvom o hostine. Pozvaní neboli hodní, každý mal svoju výhovorku, a tak povedal slovom: chodte na námestia, na ráz cestia a priveďte všetkých. Takisto aj v starom zákone vidíme, že vdova zo Sarepty, podobne ako Melchizedek ešte začia z Abraháma, Nám, Rút, ďalšie ženy, práve tie, ktoré prichádzajú z pohánstva, vlastne vstupujú do línie spásy, dokonca do rodu kmeňa Ježiša Krista, Mesiáša. A také isté výsostné miesto sa dostáva aj vdove z dnešného evanjelia.
Pán Ježiš v tomto príbehu veľmi vyzdvihol vdovu. Bolo to len tým, že vhodila posledné dve mince do chrámovej pokladničky, alebo aj niečím iným? Vlastne, čím sa stala taká zaujímavá pre Krista?
Predovšetkým je osožné povedať si, aký bol osud vdov v časoch pána Ježiša, vôbec v starozákonných časoch. Vdovy patrili medzi tých, ktorí boli osudom najviac postihnutí a vždy sú spájaní spolu s cudzincami a sirotami. A vieme, v tých časoch, keď sa niekto ocitol ako sirota, tak bol naozaj ponechaný na milosť a nemilosť, na určité milosrdenstvo, takisto cudzinec, ktorý nemal žiadnu oporu. Boli to časia, ktoré sa v istom zmysle aj vracajú, keď najistejšou poisťovňou bola početná rodina, lebo rodina musela svojho príbuzného podržať. Či prišla choroba, či prišli nejaké problémy, tak rodina ho držala. Teda deti držali svojich rodičov, keď zostarli, príbuzní navzájom si pomáhali. A žena, aj keď ovdovela, tak bola povinnosť podľa zákona, aby brat jej manžela si ju zobral, aby nezostala sama. Jednak kvôli potomstvu, zaručiť potomstvo, ale aj jej zaručiť živobytie. Preto vidíme najmská vdova, ktorá naozaj plakala nielen z ľútosti nad svojím synom, ale ona tým pádom bola úplne stratená. Stratiť dieťa, jediné dieťa, to znamená naozaj nielen stratu dieťaťa, ale aj stratu všetkého, stratu istoty, budúcnosti, zabezpečenia. Práve takáto vdova prichádza do chrámu. Tu by som povedal už, čo stojí za povšimnutie a za zdôraznenie, že pán Ježiš stále to, čo vidí okolo seba, vníma tými duchovnými očami. Vo všetkom vidí určitú oveľa hĺbšiu lekciu a súvis.
My sme si už viackrát spomínali gesto, ktoré Ježiš urobil aj teraz. Ja to budem citovať. Ježiš si sadol. Čo znamená, že sa niečo dôležité ide diať?
To je posledná chvíľa, keď si Ježiš sadá, aby vyučoval. Keď si sadne Ježiš, a Marek to uvádza veľmi pozorne a ďalší evangelisti, to je postoj učiteľa, ktorý ide povedať niečo dôležité. Pozoroval, a tu máme ďalšie slovíčko, ktoré je dôležité, zavolal k sebe učeníkov. Vieme, že po noci strávenej modlitbe Ježiš zavolal k sebe učeníkov. Teraz ich znova zvoláva k sebe a je to už krátko pred jeho smrťou. Posledný krát, ako nám uvádza evangelista Marek, zvoláva k sebe učeníkov. A Ako som si všimol, viacerí komentátori tohto úseku hovoria, že na katedru, ktorú si uzurpovali v starom zákone v Ježišových časoch práve zákonníci a farizei, na túto katedru postavil vdovu. Lebo ju spravil učiteľkou evanjeliového života. Nie tá, ktorá hovorí, ale príklad, ktorý dala svojim postojom. Zaujímavé ďalšia taká drobnosť, ktorú nám ponúka výklad evanjelia, je, že Ježiš tu používa 7-krát v tom krátkom úseku slovíčko vhodiť. Vhodila, dala. Možno lepšie aj vrhnúť, lebo to nielen ja hádžem, ale to vrhnúť, vrhnem sa je aj pasívne, čiže môžem sa vrhnúť do niečoho. No a práve v tom hodení tých dvoch maličkých mincí, naozaj bezvýznamných, je vložené to celé vrhnutie sa do Božích rúk. A o to Ježišovi išlo. Preto ju postavil ako vzor pravého učiteľa a postavil ju na tú katedru, ktorá dovtedy patrila jemu. Max Kašparu používa veľmi pekný zvrat a je aj jedna kniha tak nazvaná Do výšky volím voľný pád. Čiže to vrhnutie sa do Božích rúk znamená zároveň ale aj vymrštenie sa, pretože Boh je hore, teda nie vrhnúť sa do nejakej priepasti, do hĺbky, ale je to vrhnutie sa, kde ja naozaj padám, ale do Božích rúk, ktorý ma zároveň dvíha. Na to bola vlastne situácia aj tejto vdovy. Práve v tej časti, kde sa udalosť odohrala, táto časť sa nazývala miesto pokladu. Chrám mal svoj chrámový poklad. Bolo tam 12 pokladníc, do ktorých tí, ktorí prichádzali, vhadzovali svoje dary. A 13. bola tá najbezvýznamnejšia, aby sme povedali, taký ten nejaký košík na drobáky úplne, ako niekde mávame, že si odkladáme, aj v banke to býva v obchode, že tie úplne drobné tam ľudia hodia na nejakú charitu. Tak tam bola aj takáto kasa pre tých najbezvýznamnejších. Inak pred každou kasou z tých 12 bol kňaz poverený kontrolovať, či tam niekto nehádže falošné mince, preveriť, či sú pravé, zistiť sumu a dobre nahlas zakričať, kto tú sumu dáva. Takto to prebiehalo. A keď si to uvedomíme, tak ešte viac nám to vyznieje, ako tá vdova prichádza úplne z boku, nikto si ju nevšíma, lebo tí, ktorí chceli dať, tak naozaj chceli byť aj ohlásení. To je ten darca. A ona dáva všetko. Napokon aj to slovíčko dve drobné mince. Vieme, že keď človek nemá skoro nič, keď máte 10 litrov vody a idete, ja neviem, po púšti, ľahko ponúknete niekoho. Ale už keď máte len pár kvapiek, vtedy už aj tá kvapka dve, alebo pol deci vody už je obrovský majetok a človek by si ešte pre prípad rád nechal. Ale tu pán Ježiš hovorí, nedala jednu a jednu si nechala. Dala ozaj všetko.
Aké posolstvo nesie tento príbeh chudobnej vdovy?
Bohu dáme niečo len vtedy, keď mu dáme všetko. Keď sa na to pozrieme ozaj a len tak trošku predstavivosti, aký sme my z pohľadu Božieho maličky. Tu by som možno povedal taký aha moment, lebo tie sú v živote silné ako prvé dojmy, tak aj také chvíle, keď si niečo človek veľmi silno uvedomí. A bolo to v čase, keď som bol emigrant, študent, naozaj to vreckové, ktoré sme mali, bolo v priemere buď na jeden lístok na mestskú dopravu alebo na jednu kávu. A z toho bolo treba za ten mesiaci aj nejakú známku poštovú kúpiť, aj zubnú pastu. Proste zabezpečené sme mali ubytovanie, stravu, štúdium, ale už ostatného nebolo veľa. A človek som videl, ako si privykne rátať každý halier. Alebo som si odriekal tie kávy, aby som si našetril na knižku. No to sa tak raz za dva mesiace podarila nejaká knižka. A to som už predtým bol zamestnaný, bol som zvyknutý mať aj príjem, plat a kupovať si veci, takže to nebolo ľahké. Nejak 27-28 ročný človek, že nemá ani len na dve kávy denne. Ale bola to veľká lekcia. V tomto rozpoložení sme išli raz na takú túru nad Rím a bolo veľmi pekné počasie a zrazu celý ten Rím sme mali pred sebou. To obrovské mesto, cez ktoré keď človek prechádza tie paláce, to obrovské bohatstvo a dal sa to len taký maličký fliačik uprostred tej prírody, kde sme boli. A tam práve prenikol taký aha moment, že len my sme pár metrov vyššie a pár kilometrov nad Rímom a už to všetko bohatstvo, ktoré je v celom meste, len taká maličká bodka, je to len v rámci malého Talianska našej planéty. Ja som si uvedomil, ako je to pre Boha jedno, či niekto má miliardy, alebo má trochu, dôležité, aký ten človek je. A vtedy som ja osobne pocítil takú vnútornú slobodu, že či už máme toľko, alebo nemáme, že keď sme v Božích rukách, máme všetko. Kto je s Bohom spojený, tak má najväčšie bohatstvo a nielen to duchovné, ale cez neho má všetko, čo treba.
Zrejme, toto chcel Ježiš, aby sa človek odovzdal Bohu s celým svojim bytím.
Tu nám prichádzajú vhod mnohé iné podobenstvá, ktoré naznačujú, o čo tu Ježišovi ide. Jednak je to podobenstvo, keď Pán Ježiš približoval podstatu Božieho kráľovstva, použil napríklad obraz pola, na ktorom človek našiel veľký poklad. Ide, predá všetko a s veľkou radosťou kúpi to pole. Čiže zainvestuje do Božieho kráľovstva, alebo ten, čo kupuje perly, nájde veľmi vzácnu, tak uteká, predá rád všetko, lebo kúpi ešte vzácnejšiu. A tým chcel Pán Ježiš povedať, že naozaj, keď my strácame pre Boha, tak strácame len preto, aby sme získali nepomerne viac a nepomerne viac. Neraz sa stáva ako ten bohatý mládenec, že bol tak naviazaný na tú trochu svojho bohatstva, o ktorom si myslel, že je veľké a možno v očiach jeho blízkych aj bolo veľké, ale v Božích očiach to nie je veľký majetok. Odišiel smutný, lebo chcel si ponechať to, čo mal. No to je práve podstata aj duchovného postoja. Keď si chceme čosi ponechať pre seba, aj keď je to možno drobnosť, a vieme, že aj najchudobnejší človek môže mať takéto naviazanosti, čo sa nechce vzdať, a tým pádom sa nepohneme ďalej. Drží to človeka. Často som to pozoroval, keď sme chodili spovedať do starobincov, že tí ľudia už naozaj boli aj zdravotne úžasne chatrnučky, mali len tu trošku okolo seba a tam som mohol vidieť, aké často ešte veľké prieky, naviazanosti, nenávisti aj kvôli len jednej šálke dokážu tí ľudia prežívať. Človek, keď sa naviaže, tak sa stáva otrokom a väzňom seba samého. A možno, aby si tu jednu trošku obhájil, tak stráca obrovské hodnoty, tak duchovné. A často aj je to v praxi aj tie hmotné. Keď niekto príliš šetrí a len šetrí, tak nič nemá. Jednak život mu uniká a ani nezbada, že veď Boh mu chcel dať príležitosť aj po finančnej stránke úplne inú, než len aby bol lakomo naviazaný na tú vec, ktorú považuje za blízku.
Otec Marian, vy ste túto stať z Evanjelia rozobrali z duchovného hľadiska, ale čo sa týka toho materiálneho, je nutné, aby sa veriaci vzdal naozaj celého majetku? Zdá sa mi to predsa len trošku nerozumné. Predstavte si, keby všetci veriaci nevlastnili nič. Ako to Kristus myslel?
Otázka, či ozaj musíme úplne odozdať všetko, celú vkladnú v knížku, úspory, majetok, aby sme sa mohli stať ako vdova, ktorú Ježiš pochválil. Myslím si, že Ježiš to vôbec takto nemyslel. Tam ona dala v tých peniazoch celé svoje živobytie, teda svoj osud, svoju existenciu. To je na tom podstatné. Že ona tým gestom vyjadrila, že dáva všetko do Božích rúk. Veď keby sme si to zobrali, ak by všetci, a evanjelium je pre všetkých, všetko odozdali, tak ako by sme boli všetci žobráci, nemal by nám kto čo dávať. To ani nie je mysliteľné. Tu je dôležité, aby sme sa dávali do Božích rúk. Samozrejme, psychologicky sme tak stavaní, že človek, keď aj je zvonku prirodzene v biede, tak ako si viac si uvedomí aj závislosť na Bohu. Lebo keď má majetok, myslí si, že veď ja som chodil do školy, ja som študoval, ja som pracoval, preto som si aj zarobil. Často som tento kontrast a túto dilemu videl v Juhoafrickej republike, kde je veľa bielých, aj keď je to Afrika. A sú tam napätia aj sociálne, zase tí bieli hovorili, no dobre, ale ja som celé roky študoval, to bolo treba zaplatiť a tí čierni si myslia, že my máme taký zvláštny kód, že dáme a nám to natlačí v automate peniaze a hneď máme veľa peniazy, ale tie si treba aj zarobiť. No to sú také úvahy naozaj krátkozraké. Dôležité je uvedomiť si, že aj keď máme, sme to dostali od Boha a nemáme to pre seba. To je postoj. Ježiš chce tu ukázať, neviažte sa na majetok, ale celý sa vkladajte do Božích rúk. Či už potom tá rodina z toho rozpočtu musí zabezpečiť normálny chod rodiny, teda stravu, ubytovanie, tak to je to staranie sa, ale dôležité je, aby nevkladali všetku dôveru v peniaze.
Aby sme si neurobili z peniazy Boha.
To vždy hrozí, kto má peniaze, hľadá istotu v peniazoch. Hoci nie je ideálom ani evanjelia, aby všetci boli chudobní. Naopak, práve posledná encyklika súčasného pápeža Caritas in Veritate, ktorá rieši
sociálne otázky,
ale len ako súčasť celkovej krízy a z celkového rozvoja, a nie len ekonomického, ale rozvoja človeka ako takého, integrálny rozvoj, on tam hovorí, treba vytvárať aj bohatstvo. Aby sa Zemegula mohla rozvíjať, keď si zoberieme, že teraz naša planéta uživí 6 miliard ľudí a určite uživí aj viac, tak pred 200 rokmi by neuživila, lebo sme nevedeli, nepoznalo ľudstvo napríklad silu ropy, ktorá bola už pod zemou a nevedeli, aj keď tiekla by von, ale nevedeli ju premeniť na energiu, ktorá, ja neviem, pohýna traktory a jeden traktorista obrobí obrovské lány, polí a môže produkovať. Čiže tu určité vytváranie bohatstva zabezpečuje vývoj. No keby každý mal len tú trošku, aby zarobil pre seba, tak ľudstvo by sa naozaj nevyživilo. Takže tu aj určitý nadbytok, určité bohatstvo, z ktorého sa platí rozvoj, aby sa stúpalo dopredu, je veľmi potrebný. Potom to, čo hovorí sociálna nauka cirkvi, že je dôstojné človeka a taká mzda je spravodlivá, keď si človek môže vytvárať tzv. Poklad. Teda z jedného platu zabezpečiť svoju rodinu, seba a svoju rodinu a vytvárať poklad, teda neísť len od výplaty k výplate, ale môcť aj trochu šetriť, napríklad na auto, alebo, ja neviem, rodina šetriť, budú mať v rodine svadbu, tak aj trochu našetriť aj na tú hostinu. To je aj podľa sociálnej nauky cirkvi spravodlivá spoločnosť. Keď to nezabezpečí, iné je, keď sa žije v celkovej biede, ale keď to nevie zabezpečiť, alebo spoločnosti jedni majú, druhí nemajú, je to nespravodlivá spoločnosť.
Takže, čiže ide tu vlastne o ten postoj.
Ide tu o vnútorný postoj. No a potom tu ide aj o to, že vidíme, napríklad veľmi životo hovoria pasáže Nehemiáša, je to obdobie druhého chrámu, keď sa Židia vrátili z babylonského zajatia. Je pravda, že je zaujímavé, že sa vykopala jedna banka v Babylónii, kde boli už kreditkarty, ale samozrejme súveké, teda na keramických kachličkách. A našli sa tam židovské mená s veľmi peknými sumami. Čiže oni sa tam aj zabývali. To nebolo len otroctvo, ako bolo egyptské otroctvo, ale tam sa mali aj dobre a dokonca proroci mali aj veľa práce, aby ich dostali naspäť do zasľúbenej zeme. No ale tam potom Nehemiáš hovorí, všímajte si, aj sadíte a nezožnete, aj staviate, stále robíte, namáhate sa a nemáte. A tam zdôrazňuje, je potrebné Božie požehnanie. On to hovorí v súvise, postarajte sa o chrám, postavme Bohu chrám a potom sa nám bude dariť. A skutočne to vidieť aj v praktickom živote, keď človek dokáže z toho, čo má dať aj pre Boha v cirkvi, tak vtedy naozaj sa mu darí, Boh požehná. To vidíme, kto dokáže dávať, toho Boh požehnáva.
Ako by sme mohli aplikovať dnešné evanjelium, či už do života týchto nasledujúcich dní, alebo aj ako postoj náš do života?
Ozaj mať živo pred sebou tento obraz, toto veľké gesto, keď Ježiš na tú katedru, z ktorej učí v Božom mene svojich učeníkov, stavia vdovu. To je posledná lekcia, ktorú dáva. Zaujímavé, že Ján nadväzuje na to, keď iní evangelisti hovoria o ustanovení Eucharistie, opisuje, ako Ježiš si dáva zásteru a obsluhuje svojich učeníkov a vôbec nerozpráva Jánovo evangelium o ustanovení Eucharistie. Čiže naozaj tá Eucharistia služby, je to veľké posolstvo. Samozrejme, veriaci radšej by videli, aby kňaz tým začal. Kňaza zabí veriaci, dobre je začať od seba. Každý má čo robiť v tomto smere. Sú to tie dve roviny. Jednak duchovná, keď dávať Bohu, tak dávať sa celý. Nemať tie také svoje políčka, Pane Bože, na toto mi nesiahaj. Lebo ako náhle ich máme, on nám ich nechá, ale my sa potom držíme tej malej trošky, ako dieťa, keď sa upne na svoju hračku a nevidí nič okolo. A tie hračky majú aj dospelí. A Boh nám nemôže dať viac. Naozaj paralelu s touto vdovou si postaviť kupca, ktorý práve že je bohatý, alebo predávača perál, ktorý s radosťou všetko predá, len preto, že vie, že kúpi ešte viac. Myslím, že tu je tá rovnováha. No a v praxi odozdávať sa Bohu celý, aký sme, a nebáť sa poslúžiť druhým. To slovenské príslovie bez Božieho požehnania, márne sú naše namáhanie, ale keď si vyprosujeme Božie požehnanie, keď mu všetku tú našu trochu odozdávame, tak to požehnanie príde. Jednak v tom, čo sa usilujeme v tých časných veciach, budú mať duchovnú hodnotu, už v tom získajú na kvalite a na hodnote a my sami tým získame. A potom potvrdzuje to prax, že kto dáva Bohu to Božie, kto vie aj prispieť na potreby charity, misií, cirkvi, Boh mu to vždy nejakým spôsobom aj materiálne vráti. Veľkorysých darcov Boh miluje a naozaj zastáva sa, ujíma sa siroty a vdovy. Boh sa sám stavia na stranu tých, ktorí sú úbohí, aby ich on obohatil aj o to, čo ich okrátili ľudia. To je zase povzbudenie pre tých, ktorí sa cítia naozaj odsunutí, nepochopení, nedocenení, aj finančne neraz oklamaní, okradnutí. Si povedať, keď mám Boha, som dostatočne bohatý. A keď ho nemám, aj keby som mal akékoľvek bohatstvo, tak som veľmi chudobný.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho slová, ktorými nám priblížil evanjelium dnešnej nedele. Ďakujem aj vám, milí priatelia, ktorí nás počúvate. Za mixážnym pultom bol Matúš Brila a požehnaný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.
Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.